Goeiemiddag dames en here en namens Tafelberg en NB Uitgewers baie welkom by ons gesprek oor Dana Snyman se jongste boek In die Blou Kamp. Dana het eintlik geen bekendstelling nodig nie. Hy is baie bekend en geliefd as joernalis en as skrywer van boeke. Hy het reeds talle Mondi en Pika pryse gewen en ATKV veertjies. Vir sy skryfwerk, hy is een van Afrikaanse mees geliefde skrywers. Sy boeke is telkens topverkopers. In die Blou Kamp is Dana se sewende boek en van sy vorige boeke is ook reeds in Engels vertaal. Dana se lesers weet in hierdie tyd dat sy pa predikant was, oom Koenie, né? Onthou kry? En hy was een van daai predikante wat elke 4 jaar op beroep na 'n ander dorp aanvaar het. En ek glo dit is waar Dana sy liefde vir reis, sy liefde vir die platteland en sy besonderse vermoë om baie fyn te luister na gewone stories, gewone mense se stories vandaan kom. In die Blou Kamp is 'n versameling van 100 sulke ware ontmoetings met mense en met dinge. En hierdie stories is aanvanklik op Facebook gepost en die gewildste stories is in die boek opgeneem. Elmarie Rautenbach is 'n gesoute boekjoernalis en sy gaan met Dana gesels en ek wil vir julle albei baie dankie sê dat julle hier is vanmiddag en ons sien baie baie daarna uit om julle te luister. Baie dankie.
Dankie Marga, dankie dat ek hier is. Ek wil sê I'm with Kakibos hier en hy wil iets sê.
Stellenbosch Kakibos.
Ja, Stellenbosch Kakibos. Dana, vertel vir ons bietjie. Sewende boek, maar 'n anderster boek. En Marga het nou bietjie geraak daaraan dat dit Facebook stories is, maar in die Blou Kamp. Verduidelik ons net gou-gou bietjie daai die Blou Kamp en die Facebook en die verband tussen die twee.
Ja, ek het ja, mens het nou maar die stories en dan moet jy 'n boek maak en dan soek jy 'n naam. en Erika Oosthuizen, die uitgewer van die boek, ons het so gepraat en toe het sy gesê, dalk moet ons dit net noem Facebook stories. Maar toe sê hy een bykie, jy sê, man, hoe lang bykie effens poëtisch klink. En toe het ek hierdie titel net in my kop gekom, in die Blou Kamp, toe is ek dadelijk bang, hulle dink die mense wat dit gaan koop, dit is een rugby boek en dit gaan oor die Noord-Transvaal rugby span. Maar toe dink ek, maar dit is ook maar alright, as hulle hom koop, en dink is een rugby boek en kom by die huis en streer gesteld, dat hulle hom klaar gekoop, hulle kan nie teruggeen nie. Ek sê dit is toen of my heel goed. Ja, die Blou Kamp is die Facebook formaat. Is die Blou Kampie waar ons woorde injaag.
So skape spreekwoorde.
Ja, ja, ja. Waar ons woede injaag.
Ja. En jy het nou gesê, weet, jy het aanvankelijk gedink, okay, weet, ek was nooit op Facebook nie, maar miskien moet ek bykie om 'n goeie Herman later gaan woord te gebruik, bykie gaan koekeloer wat daar aangaan. Ja. En toe jy nou soort van daar begin, jy sê dit was half ook vir bemarking, en hoe was daai eerste toon in die water by wyse van spreke?
Op baie vreemde manier was dit vir my nog 'n groot stap gewees.
So jy het gaan sit en jy het 'n profiel, het jy geweet om 'n profiel oop te maak?
Nee, mense het my gehelp. Iemand het my gehelp. En, nee, maar dit is nog na wegse kantore toe gegaan. En toe hulle my daar gehelp het om die profiel oop te maak, want die profiel omtrent vir 2 of 3 jaar het ek niks geplaas nie. Mm. En ek onthou een dag, my eerste plasing was gewees, ek het van die Weskus Mall af teruggery huis toe en skakel ek die radio aan en toe sê die nuusbulletin in die gang en toe sê hulle generaal Jackie Selebe gaan tronk toe. En toe kom ek by die huis toe sê ek is baie bly hy gaan tronk toe. En toe dit ook omtrent weer vir 'n jaar gelê. En toe het ek eers weer toe het ek met 'n plan.
En het jy gevind dat mense jou half geleidelik ontdek het, of, want wat is interessant dat jy jou profiel se naam is Dana Snyman skrywer.
Nee, dit het later gekom. Die ydelheid nou begin intree.
Maar het mense so half geleidelik, of het jy begin kommentaar lewer op ander mense se posts? Ek wil net weet hoe die aksie begin.
Ek kan nie
was
precies,
het 'n geleidelike proses?
Precies onthou, ja, ek kan weet, om eerlijk te wees, ek kan nie precies mooi onthou nie. Mense gaan kyk ons maar wat gebeur op Facebook. En toes ek sê, dan begin nou daai selfvertroue kry om nou ook ietsie te sê. En dan sien ons nou maar mense antwoord en dan kom jy agter hier begin nou 'n gesprek ontstaan. En ja, en toe die gesprek nou maar so aangaan.
En jy het ook gesê daar's so 'n bietjie van 'n tikkie ydelheid daar. Jy het aanvanklik nogal van die likes begin hou, want 'n mens is maar 'n mens. Maar dan sê jy ook, weet jy, letterlik en ek sien wat jy deesdae doen is jy post vra, jy sal met jou jy doen in jou via reisprogram, wat is dit op pad met daarna, né? Sal jy vir mense sê ons is nou hier, wat is daar lekker om te doen naby Dundee of wat ook al, dan sal mense antwoord en so aan.
Ja, ja.
So is jou Facebook nou vir jou deesdae baie lekker interaktiewe.
Ja, ja, dit is my is regtig vir my lekker om iets te skryf en mense lewer kommentaar en vertel hulle eie stories. Dit is my 'n goeie samekoms van mense en gedagtes uitruil en omdat my goed die meeste van ek het ook baie doelbewus baie doelbewus word ek nie kwaad op Facebook nie. As ek kwaad is vir iets, dan hou ek dit vir myself, vloek in my binnekamer. Maar ek sê dit nie op Facebook nie, want dit is te maklik. Ek kan seker 3, 4, 5 keer meer likes kry as ek kwaad is. Sê net jy's kwaad vir iets, was aanhoudend redes om kwaad te wees vir iets en jy gaan baie meer likes kry. Maar ek dink is baie moeiliker om iemand te roer en iemand te roer dat die persoon begin terugskryf en ook iets vertel. En dis wat ek graag wil. Ek kom hier uit nou in, maar ek dink tot 'n mate is dit waarom my blad nogal aktief is omdat mense veilig voel daar. Ja, en ons praat net, ons raak
net. Jy het baie spesifieke riglyne amper as ek so kan sê vir wat jy gesê het jy wou bereik met jou Facebook blad. Dat dit moet kort storieetjies wees,
ja, ja.
Dat jy beskryf iets, maar ook dat jy gaan altyd in Afrikaans skryf.
Ek kan nie in Engels skryf. Sy het so gepraat van Marga gepraat van rondtrek en dit my liefgemaak vir reis en al die goed. Maar dit het ook veroorsaak dat ek nie kan Engels praat nie. Wat gebeur het, ek was in die Noord-Kaap. Hier so staan 3, waar jy nou die donkie braais en 'n cat mouse en 'n cat en 'n kit en jy weet al daai woordeskat goed dat jy nou onder die knie, dan moet jy mos nou die tenses leer wat jy hierdie woordeskat vir jou nou kan gebruik. En ons is nou net so klaar en toe sê die onderwyser next week we're going to start with the tenses class. Maar hy naweek toe trek ons. Transvaal toe. En toe ons daar in Transvaal kom, het ons nog so 'n week uitgepak en toe gaan ek skool toe sê die onderwyser daar just finished with tenses class. Now I'm going to start asking questions. En ek is altyd so bevrees gesê ek kon nog nooit daai rise and rose and risen and has and have. Leraar, er is aan de Carnival Rivier. Ja, nee, net Afrikaans. Ja, nee. Maar ja. Interessant, daar is mensen wat ik zie wat in Engels commentaar leveren.
Ik ben er net zeggen wat ja. Commentaar leveren. Het is maar baie interessant ja, ja. Dat jij het nou onlangs de ding gepost met die ja. Dood van Fanny Smit, die bekende RSG. Godsdienstomroeper en natuurlijk gewees een man van Louis Smit van Willy Wally Farm. Ja. Hij is dood op 3 maart. Jy het 'n dingetjie gepost, loof die Here en dit begin. Dit is 'n Sondagoggend. Ek is 10 jaar oud, dalk 11. Ons maak gereed om kerk toe te gaan. My Bata skoene blink. Die radio op die yskas in die kombuis is aangeskakel en die reuk van my ma se haarsproei is die huis vol. 'N Hartlike goeiemôre van my, Fanny Smit, by nog 'n aflewering van Alle Volke Loof die Here, sê stem oor die radio. Ek gaan vanoggend begin ensovoorts. Jy het 1400 likes hiervoor gekry. Die ding is geshare iets soos 338 keer. Dit is nogal fenomenaal.
Dis die onderwerp.
En daarna, dit moet ek vir jou eerlikwaar sê, jy het 'n geheue wat vir niks skrik nie. Ek wil amper sê fotografiese geheue, want jy eindig ook en dan soms, jy sê, soms sê jy by jou radio op 'n Sondagoggend aanskakel en dan was sy stem daar, 'n hartlike goeiemôre van my, Fanny Smit. En dan soms kan 'n mens, jy die kind wat 'n middeljarige man geword het, probeer onthou hoe haar sproei precies ruik. Maar jy kry dit reg. Het jy, is jy 'n seentjie wat toe jy klein was, gesit het in 'n hoek en almal en als dopgehou het, jy doelbewus geryke gedink, ek moet dit onthou? Want ek het die snaakste ding gehad, my ouma het vir my een keer, ek dink toe ek 5 was, toe sê sy vir my kind, sit nou hier, kyk wat gebeur en sê vir jouself jy moet dit onthou. Anders gaan jy dit vergeet. En dit was 'n interessante les, want as jy gaan sit en doelbewus vir jouself sê, onthou dit. Maar is dit wat jy doen? Of is dit net 'n natuurlike aanleg?
Is regtig, ek dink dit is stil en dit is liewe Heer, dit is van daai vlak. Dis wat dit vanaf kom, dis hoe jy gerad is, hoe jy ge
Maar was
ek het omstandighede maak jou miskien meer so, want ek het enigste kind op klein dorpies, in 'n pastorie, daar kom gedurig mense daarin.
Het jy afgeluister?
Ek het afgeluister, ja.
Okay.
Ja, ek my paad my betrap, een spesifieke geval, ek het baie vaar herinneringe daaraan, maar een spesifieke geval wat hy besig was om in 'n tannie huweliksraad, hulle het probleme gehad. En ek het toe agter die bank gelê en toe sien my pa my daar. En ek het ook, maar is hy ook maar uit het verveling, want is voor TV, nee.
Ja, enigste kind.
Ja, en is voor, weet jy, aan een selfoon om jouself mee besig te hou en luister jy maar mense af. Ek onthou, my pa het party Saterdagmiddag, hulle het om een of andere op Saterdagmiddag kerkraadsvergadering gehad. En dan het ek voor die venster gesit en dan het ek geluister hoe praat hulle daar. Ek is baie bewus van die ritme van stemme en ek dink dit kom daarvan af.
Ja, ja.
As ek na iemand luister ek baie keer na die ritme. As ek 'n skrywer lees ook. As 'n skrywer nie ritme het nie vir my, dan kan ek die skrywer nie lees, regtig lees nie.
Ja. So is amper asof jy die stemme onthou en daarmee saam kom die atmosfeer terug en alles.
Ja,
baie
goed, ja.
Is interessant jy nou praat van Facebook, want jy deel baie keer persoonlike herinneringe en dit is eintlik waarvoor jy bekend geword het, was daai persoonlike stories, persoonlike reise in jou vorige boeke. Facebook stories is in 'n sekere mate vir my anders en ek verstout my om dit vir jou te sê. Daar was vir my in 'n sekere opsig 'n ligtheid wat daarmee saamgekom het met sommige van hierdie stories. Ook die familiestories. Jy sê gebruik Facebook vir bemarking en een van jou eerste goed wat jy gedoen het om hierdie boek te bemark is jy het, en ekskuus maar asseblief, ek wil net die eerste sin en die laaste sin lees.
Nee.
Jy het 'n storie gepost en dan sê jy aan die einde, luister die mense, hierdie is in my nuwe boek. En die storie en julle almal ken dit is net iets ligs wat begin. Die familie trek Kersdag by ons saam en ma's vasberade. Hierdie jaar eet ons lig. Net koue vleis en slaai. Ons gaan ons nie weer so oor eet soos altyd nie. Ons kry daarom seker pudding, sê pa. Net trifle, sê ma. Nie sousklikkies nie. Ma maak of sy pa nie hoor nie en gaan bel vir ouma en tannie Mart en tannie Pop, haar twee susters. Hulle kom oor een, net koue vleis en slaai hierdie jaar. Niks swaars nie. 'N Mens eet hopeloos te veel hier oor Kersfees. En nou begin hierdie ding nou verder uitbrei en dan eindig dit. Later roep ma, kos is op die tafel, maar op die plek, tafel is daar nie meer plek vir al die kos nie. Party bakke staan op kleiner tafeltjies in die hoek van die eetkamer en ons moet maar daar gaan inskep. Ogie sê pa, dan vat ons mekaar se hande en dan bid pa. Ons eet en ons lag en ons gesels en ons eet en later sê ma, onthou om 'n plekkie te los vir vanmiddag se waterlemoen. Dis ook ma wat die volgende oggend, terwyl ons van die koue skaapbout op brood vir ontbyt eet, sê, dis beslis die laaste Kersfees dat ons so eet. Volgende jaar eet ons iets ligs. Dis wonderlik, dis hierdie wonderlike familiestories, maar hoe gebruik jy dit toe nou vir bemarking? Sê nou vir my, het dit gehelp met die boek? Dink jy dit het gehelp met die boek se verkope?
Ons sal na hierdie vertoning kyk hoeveel mense koop boeke. Nee, dit is deel van bemarking, maar dit is ook op regte kant ook in die ding is om ek is 'n storie sendeling. Ek weet nie, dit is net vir my. Dis so vertelling soos daai is ek weet ek skryf dit regtig uit 'n ek gaan sit nie en skryf en sê het ander mense dit so gedoen terwyl ek dit skryf. Ek skryf net ek probeer net vir my tannies onthou en ek skryf dit neer en dan skryf ek dit neer en dan skielik is dit hierdie groot reaksie en dan die mense presies dieselfde ervaar. Hoe ons eintlik op 'n groot manier ons mense ook maar dieselfde is en dieselfde ervarings het met kleiner variasies, maar ons dis maar hoe ons is ons mense is so.
Vind jy dat as jy so iets post byvoorbeeld dat mense sê ek onthou dit, hier was my ervaring, dat mense amper hulle eie stories begin.
Maar jy kan gaan lees en byvoorbeeld daai ding wat op Facebook was, dan vertel mense hulle eie storie en dis my die wonderlike ding van Facebook.
Ja.
Ek is nie, weet mense raak so negatief oor die goeders, maar Facebook is my wonderlike ding om te onthou, om goed te deel, ons is al so foos, weet ons mense, En het is mij lekker om zulke goed te delen. En dan, hier Fanny Smit. Ik heb dit of in die Koran gelezen. Fanny Smit is oorlede. En dan schrijf ik nou maar net mijn ervaring daar vandaan neer. Ja, en soos ek sê, dan deel mense hulle ervarings. En
jy sê, jy het aanvankelijk meer dit gedoen, jy het net storiekies gepost, soos weet Celebi, of weet Olivier bijvoorbeeld, jy sal skielik so half herinnering hê aan die laaste oomblik van toe jy vir Olie gesien het. Soos storiekies gepost, maar geleidelik het jy achtergekom, mense begin teruggesels, en dit amper vir jou perk of voordeel begin word het van hierdie hele sosiale media ontdekking wat jy, ontdekkingstog waarop jy is. Het jy soms letterlik stories gevind, want ek bedoel, jy is een tydskrifjournalist ook, stories ontdek daar wat jy dan gaan opvolg vir ander mediums soos huisgenoot?
Ja, ek het al stories so gekry, ja, dit is net vir my lekker, ek weet nie, ek op my oudag, my pa was een predikant en het voel amper vir my of ek ook nou een predikant raak, sonder die grade, en het is my, is amper lekker om net die goed
deel
te deel.
Deel mense probleme met jou en ja, voel hulle amper.
Soms.
Ja.
Ja, dat het een verskrikkelijke vreemde ding met my gebeur, ek moet dit vir julle vertel. Is een rare vreemde ding, ek krijg nou nog hoendervleis as ek daar oor praat. Chris Barnard is oorlede. Die zondag is die nacht. Maar ek het op ook al baie depressief gewees in my lewe. En nou girl het my gelos en is net een gemors. En Annemarie wat ook hier is, het ook vir Chris ken, sy kom van Nelspruit af. En ek het Chris eerste keer by haar ontmoet. Of eindelijk saam met Naris ontmoet, maar weer saam by haar. Ek is depressed in Pretoria. Ek gaan letterlijk, wil ek nie uit my woonstel uit gaan verdaan nie. En Annemarie sê vir my, waarom gaan praat jy nie met Chris nie? En ek ken nie vir Chris. Chris is een held vir my. Ek het hem toen nog net een keer ontmoet. Anyway, hierdie ou is een held. Ek gaan maar nie met jou held, met jou probleme nie. Maar in elk geval, ek kry toe, so desperaat of wat ook al, klim ek op een dag in my kar en ek ry na Chris toe. Om gebel en gehoor of ek kan kom. En hy is mos een man wat nie baie gepraat het nie. En hy daar op sy stoep, ons op sy stoep gaan sit, daar op sy plaas, Tulani, en ek weet nie of ons, ek is seker so 3 ure of 4 ure daar gewees, ek weet nie of ons 100 woorde met mekaar gepraat het nie. Ons het net so gesit, en Chris het net so gesit, en gesit, en toe groet ek hom later weer, en toe sê hy vir my, sien jy nou, dis nie so erg nie. En toe raai ek huis toe. En toe gaan die depressie weer weg, want het was toen nog nie so erg nie. Chris gaan die sterf die maandag nacht of die zondag nacht. Ek skryf een klein stukje op my Facebookblad. Dis die maandag. Die dinsdagochtend is ek gauw dorp toe en ek kom terug in Johannes. Hulle sê, man, hier was een man wat jou gesoek het. Ek sê, wie, maar hulle weet nie, die man kom van die stad af. Ek is weer daar by die huis bezig, hier kom een laaitie by my aan. Hy vraag of hy net by my kan kom sit. Hy het nie my story gelees nie. Ek het selwe tyd so'n ding vir Chris, het burger my gebel en geskryf wat toe gebeur, maar hy het nie die story gelees nie. En hierdie laaitie vraag of my op die dag van Chris Barnard het dood, of hy net by my kan sit. Kan jy dit geloof? Ek beloof dat hy laat het nie dit gelees in die Korant nie. En toe sit hy by my. En toe sit hy lang op my stoep en toe rijd hy laat. En toe begin hy later praat. Is ook depressie, gul gelos, bla bla bla.
Ja. Jy het amper iets soortgelijk in een van jou stories wat vir my ook verskrikkelijk mooi was. Van die dominee wat na by jou bly. Wat jy op Facebook ontmoet het. En toe besef jylle, maar jylle bly eindelijk net 1 paar kilometer van mekaar af. En jylle besluit om te gaan koffie drink. En jou story begin met die foto van die hand met die suikersakkie. Jylle praat ook nie eindelijk vreselijk baie. En die man sit net die hele tyd met die suikersakkie en sê net hy. Hy voel hy kan amper nie meer nie. Maar vertel net vir ons bietjie van die ontmoeting. Want is iemand eigenlijk wild vreemd?
Ja, ja, ja. Ik heb op Facebook, ik heb voor Frank Opperman een manstuk geschreven voor de predikant. En toen heb ik op Facebook gevraagd of predikanten hulle stories bereid is om mij te deel. Eerst heb ik een ongelooflijke terugvoer gekregen, maar ik weet nou in mijn inbox. En dat is een van die ouders wat toen nog gereageerd heeft. Toen kom ik achter, hij blijft na bij mij. En ja, toen het ons ontmoet. Ek kon daar specifiek een story wat hij mij vertelde, het ik in die stuk gebruik. Hij het mij vertel, hij droom aanhoudend in die nacht, sy tanden val uit. Dan moet hij preken, terwijl hij preken val sy tanden uit. Ik heb niet gepreek. Maar die predikant het ongelooflijke stories mij vertel. Ek het verschrikkelijke empathie gekry vir Afrikaanse predikante. Weet, die predikant het my vertel hoe hy sy selfmoord beplan en hoe dit net op die laaste, hy wil homself in die kerk se portaaltjie geskiet het, dat hulle die Sondag allemaal oor hom moet klim, jy weet. En hoe dit net op die laaste nippertjie het hy dit toen nog nie gedoen nie. Al sulke goed.
Jy het ook vermoë om soms een nuwe story, as ek so te sê, te kan verpersoonlik. Daar was specifiek een van die stories is, het begin met een foto van een skoolhoof, een swart skoolhoof, wat weghardloop van een groep leerlingen wat klippe na hom gooi, by een opstand of een ding. En dan wat jy dan doen is, jy sit met die story en jy kyk na die foto en jy vraag vir jouself af, nou sê nou die kinders was ons, en dit was ou Kobbien, ons skoolhoof. En dan begin jy die story skryf, asof jylle nou begin klippe gooi na Kobbien. Ja, ja. En as groepe in die gange af hardloop. Vat dit verder?
Ja, ek het my net, dit is op sy foto wat in die burger was, jare wat terug, van die kinders wat die skoolhoof weggejaag het by die skool, het om 'n klippe gegooi. So 'n baie verdrietige foto van 'n skoolhoof wat so hardloop met 'n nuwerige pak klere aan, so geel das en met hierdie langpunt rampasjaan skoene.
Streepimp.
Ja. En die kinders wat om ja, toen denk ik net, oké, okay, dus ik in my school, en Kobbie in ons hoof, en ons het so kwaad geword vir hom, en ons begin hom met klippe gooi, en ons begin in ons klaskamers, in haar tantini, die wiskundeonderwijsreis, klaskamer hardloop ons in, en ons gooi
koeters
om.
Wat
was haar naam? Tantini.
Tantini.
Ja. En verleed, wat gaan in 'n kind se kop in as 'n kind sy onderwyser met klippe begin gooi? Waar kom hierdie kind vanaf? Daar's geen ek het geen my gevolgtrekking is net ek verstaan nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Hoe verstaan jy dit?
Maar ek dink wat ek interessant is daarvan omdat jy jou eie storie boor daai storie sit soos 'n foto.
Ja.
Maak jy dat 'n mens vir 'n oomblik bietjie in daai kinders se of in daai situasie se skoene klim. Jy verstaan dit steeds nie, maar dit raak jou meer om een of ander rede. Ja. Dit raak jou meer.
Hoe sou jy gewees het as jy 'n kind was wat jou
en die omvang van daai woede. Ja. Dan besef jy skielik wat die omvang van daai woede moet wees om tot daai aksie te lei.
En dis die posisie wat ons almal in is dit nie? Ons sien goed gebeur en sê ons maar ons mense sou dit nie so gedoen het nie. Ek lees in die koerant van studente wat goeders afbrand, klaskamers en laboratoriums afbrand, omdat hulle nie tevrede is daarbo in by Mafeking kampus van die Universiteit van die Noordwes. Die een van die redes waarom die studente kwaad is dat hulle die ouer die studente voor verkies is tot die studente voorsitter, weet die voorsitter van die studenteraad. Hulle is nie tevrede met hom nie. Die bietjie wat ek op universiteit was, het ek nie eens geweet wie die voorsitter van die studenteraad nie. Ek het vere gevoel vir daai ouens. Ek het geswaat, verstaan? En nou dink jy sulke goed. Nou dink jy as jy al op universiteit toe gaan en jy raak kwaad oor die voorsitter van die studenteraad, ja? Come on, man.
Maar my punt is
dat jy doen sulke goed en dan sê jy dit hardloop en die volgende oomblik storm hulle hier in en jag my uit.
Wat ek wou sê is, my punt is, dit is nie wat jy skryf nie.
Ja.
Jy vertel 'n story.
Ja, ja, ja.
Jy vertel 'n story en jy los dit daar. Daar's 'n ander story wat jy doen in daai tyd van die verskriklike vreemdelinge haat. Ja. Wat die Somaliërs en die Nigeriërs en mense so aangeval is en vir al die Somaliërs met hulle stalletjies afgebrand is en partykeer hulle vermoor en so aan. Ja. Dat jy so 'n stalletjie gaan besoek van so 'n ouetjie, weet, en jy en jy los net daar, maar my stap saam met jou in die stalletjie in. So is dit ook, wat ek wil sê is, jy is definitief as 'n joernalis bewus van nuusgebeure. Jy lees koerant en so. So in jou poging om amper om sin te maak daarvan, skryf jy ook stories, is ek reg, maar jy lewer nie kommentaar nie. Daai ding op wat jy sê, maar jy het wel kommentaar gelewer oor Celebi.
ja, maar dit ja.
Maar dit was jou maiden voyage.
ja, ek is tweeledig. Een kant is, jy wil 'n story kry, maar die ander kant is regtig vir myself. Naby my, waar ek bly, is as jy met die agterpad ry, is 8 kilo's is daar township. En ek het gelees van hierdie vreemdeling haat en ek het soontoe gery en daar rond gevra en toe Somaliërs gekry wat daar in een van hierdie vraghouers 'n winkeltjie het en met hulle net gaan gesels. En mens probeer jou menslikheid behou in hierdie wêreld wat ons nou in leef. En al maniere hoe jy jou menslikheid dink ek kan behou is klein te fokus. Ek sê vir myself toenemend, kyk net klein. En die oomblik as jy te groot begin kyk en te wyd begin kyk, dan gebeur twee dinge. Jy begin veralgemeen, want jy kyk mos nou wyd. En jy raak geweldig pessimisties, want jy kyk mos nou wyd. Maar die oomblik as jy klein begin kyk, dan begin jy menslikheid raak sien. Jy begin eintlik al namens ander ouens verskonings vir hulle uitdink. Wat ook nie altyd goed is nie, maar ek sê vir myself aanhoudend, mense vra ons, ek is nou 'n nuwe ding. Onthou jy in die ou dae as iemand in Suid-Afrika kom of wat ook al, dan vra hulle wat dink jy van Suid-Afrika? Wat dink jy van die land? Ons moes die ou is nog op die lughawe, hy het nog nie eers uit die lughawe. Wat dink jy van Suid-Afrika? Daai vraag word nie deesdae meer gevra nie, het jy al opgelet? Mense vra nou, het jy hoop vir die land?
Ja.
Almal vra jou. Ek het net mol toe gery en vra om te vir my daar die buurman, het jy hoop vir die land? Nee. Maar ons wil so graag hoop hê, ons wil so graag hoop hê en mense is so desperaat vir hoop en al maniere wat ek kan dink is om hoop raak te sien, is om klein te kyk, want die hel as jy groot kyk gaan jy 'n bietjie hoop verloor, maar as jy klein begin kyk. Maar nou stap ek by daai Somaliërs se winkeltjie in en hulle het waarskynlik onwettig die land ingekom. Hulle sê nie so nie. Dan kom jy agter hulle het 'n kat. En hulle gee vir hierdie kat kos. En die rondloper kat het nie. Dan begin jy vra, wat is die kat se naam? Dan sê jy so iets soos Lilo, ek kan nou nie spesifiek. Dan vra jy, wat beteken daai naam? Dan sê hulle liefde. En dan kry jy dan weer 'n ander. Ja, klein kyk is maar.
Daarna een van my absolute hoogtepunte in hierdie Facebook stories was die storie wat jy geskryf het. Dit begin met 'n nuwe dorp, 'n nuwe kroeg. En jy sit so en dit is die ou man met die rooi neus wat een kant sit en dan kom die sage in met 'n hemp wat so span oor sy breë skouers en ek weet mense vra hierso wat is mense se woordfeeswoord. In hierdie sin is daar my woordfees voor want hy beskryf die sage met so 'n snorrerige snor. Jy kan dit net sien, so 'n snorrerige snor. Maar dit is 'n storie wat ek dink in soveel woorde 'n fliek is met sy einde. So vertel net vir ons, was dit 'n regte regte moment?
Ja, dit is so goed gebeur ons nou soms gebeur 'n storie net met 'n mens. Absoluut so, jy kan dit letterlik huis toe gaan en dit gaan neerskryf. Ek het toevallig 'n ander kroeg storie wat ook net so met my gebeur het. Ek sal nou vertel, maar hierdie ene het ek het daar gesit en is laatmiddag en daas ek kan nie spesifiek nou alles mee onthou nie, maar dit is een ou wat daar sit, die ou gereelde man wat daar sit. En hier kom 'n polisieman in, 'n speerder. Hy het nie sy uniform goed aan nie. En is my die laatmiddag ritueel sal dit die gewone wees vir die kroegmeisie. Ja, is die gewone. Sy weet al die gewone is twee ysblokkies dit so dit. En nou vra die ander, "Hoe was jou dag?" vir die polisieman ou. En die ou sê, wat 'n kakdag. Net. Nou kom die storie uit. Daar was 'n selfmoord sê hy. Hierdie ou is dadelik geïnteresseerd. Waar, wie, wat? Nee, in die lokasie. O nee, dis dit nie. Pleeg hulle ook selfmoord? Ja, my oom, hulle pleeg ook self. Kan oom Sotho lees? Of watter taal, ek kan nie onthou wat Kosa wat ek. Nee, ek kan nie dit lees nie. Ek ken nie hulle taal nie. Maar waarom vra jy nie vir James wat hier agter werk in die kombuis, jy weet, die glazen en goed was. Nou roep hulle om. Die zwart man wat hier achter in die kombuis waar. Nou, want hy die selfmoordbriefie, die polisman. Lees nou vir ons. Toe lees hy hierdie verdrietige selfmoordbriefie van, jy weet nou, in Soto dan vertaal jy aan nou, die zwart man vertaal dan nou. Iets van, as jylle nou tevrede, ek is nou weg. Of so iets.
Jylle kan nou lach, ja, tot ziens.
Ja, jylle kan nou
ja. Ja.
En dis net so gebeur.
Maar wat daarna nie nou vertel nie is, nou sak daar so stiltekie, weet, oor hierdie groepie.
Oh, ja.
En dan kom die kroegmeisie en sê, sy wil net sê, dis nog 15 minute voordat happy hour voorbij is.
Ja.
Jy kan dit nie opmaak nie. Maar wat vir my verskriklik prachtig is van hierdie stories van jou, Dana, is dat jy sê, jy het agtergekom, jy tree buite jouself. Daai ding wat jy sê van jy fokus klein, jy verwyder jouself heeltemal en jy laat die mense praat, né? Nee? En dieselfde met jou familie. En dit is maar interessant dat jy gesê het, vir die eerste keer het jy geskryf in hierdie boek oor jou ma, dat jy het baie oor jou pa geskryf. En jy skryf oor jou ma, byvoorbeeld wat Williams drink en jy sê jy wonder partykeer of die mense ooit geweet het mevrou Dominee is besig om Williams te pop. En sy het maar gesê, wat het sy gesê, sy lei na senuwees.
Ja, kyk, mense doen almal as oral senuweeleiers.
Maar dat het waarskynlik depressie was.
Ja, ja.
Vertel ons bietjie van jou ma.
Man, ek moet nog regtig baie daaroor skryf. Mense is mos maar 'n dom ding. Ek kom nou eers, ek ontdek op in my middeljare op begin ek eers my ma ontdek. My ma is in 98 al oorlede en alles het so al vinnig gegaan. En nou begin nou eerst dink, nee, en dan begin jy eerst dink aan jou ma's stiltes, want sy het beroerte gekry. En nou probeer ou woorde daarvoor vind. Dit is maar deel van vrede maak met die lewe, met jouself en met alles. En dink jy het nie ook vir jou ma ook altyd genoeg liefde gegee, kwaad, ongeduldig geraak met haar en al die goed.
Mm. Jy het onder andere paar... Meer is een avocado peer story. Met jou
ja, ek het op 'n cool dit is 'n bietjie 'n Facebook trick ek moet beeg. Ek het 'n ding van kleins af al, want ek het groot geword in die huise van wat die avocado peer pit in die kombuisvenster staan en ontkiem. Dis hoe ek maar my maal het ook altyd
vier ookies
in en dan maar een of ander ergens verdwyn die avocado peer pit, maar my ma was nogal baie nou geset en van haar avocado peer is buiten geplant en goeders. En toe ek gedacht, maar dit kan nou lekker werk op Facebook. Toe sê ek dag 1 en ek roep vir Johannes, ons gaan koop avocado peer by die Pick n Pay, of ons het 'n paar gekoop om die grootste pit te probeer kry. En ja, en toe sê ek dag 1 en ek sê die botteltjie in my venster en ja, en toe het ek so gereeld oor die avocado peer verslag.
Amper in holde of amper
ja, toe begin groei en alles en dan neem ek die klein stukkie af en die mense het verskrikkelik nogal
so jy ma het 'n boom gelos by elke huis wat jy of 'n bloempie waar jy gewone getrek het, daai aanhoudende getrek.
En toe het ek nou op Facebook ook so is.
Maar jy het 'n pragtige storie op een plek waar jy weg van die huis is en jy bel vir Johannes en sê, hoe gaan dit met die avocado peer? En hy sê, nee, dit gaan goed en jy wat sê, ja, want anders weet ek nie en dan piep jou foon en dan?
Maar wat gebeur het, ek was op Sutherland geweest. Nou, ek was 'n paar dae weg van die huis af nou, en ek het vir Johannes gesê, ons moet nie hierdie ding, hierdie avocado peer, hy mag nie vrek hierdie ding, is groot, en dan raak het ons ook wel emosionele ding, jy dink, jy gaan jou ma nou weer seer maak, is hierdie avocado peer laat doodgaan. En, hy moet sorg dat hy altyd bo bly, want nou begin die mense ook raad gee, dan sê hulle nee, net die pinkie onder moet in die water wees. En sê hulle nee, die hele ding moet toe wees. En ek het tot vir hierdie Erns van Jaarsveld ou, wat Sadra in die by of Erns het hy mis raad verplant. Ek het vir hom ook gevra, hy het nie my eers geantwoord nie. Waar moet die water wees? Ek is nou nog vies, maar kyk nou nog party Sadra of my ding nie in is nie. Nou bel ek vir Johannes en ek sê, hoe is die avocado peer? Is hy alright? Nee, Johannes sê, nee, hy is sharp. Ek sê, nou waar is hy sê, alles is reg. En ek gaan, en ek is in die kamera, wat ek al hier ruk later, piep my selfoon. Toe het Johannes en Koos nou een foto geneem van die avocado. Toe het hulle van my een foto terug, maar die foto is helemaal uit focus.
Maar jy kan niks sien nie. Dit is so blap. Maar Dana, jy sê onder andere ook, jy het bekend geraak juist vir jou nostalgische verhalen. Weet jou, vat ons terug naar die oude NG Kerk. Soos jy is geskryf daar, weet, jou ma wat uitkom en sê, sien het jy collecte en die reuk van haar sproei. En weet, kersfeeste met een gestolde komkommering en die soort ding. En jou oude Valiant natuurlijk. Ja, dus wees ek lief vir jou oude Valiant. Maar dat jy geleidelijk bewust geword het, ek weet nie of het die Facebook stories is nie, of het maar nou net weet soos jy ouder word is, dat jy moet aanbeweeg. Het mens kan nie vaststeek by een Valiant en by die ou bazaars nie, het mens moet aanbeweeg en jy het specifiek gesê, mens moet aanbeweeg en jy moet ook die story van Johannes en Letty en Koos vertel. Nou vertel ons van jou baie interessante huis opzet op Jacobsbaai.
Ja. Ek gaan nou vertel, ek weet jy oor hierdie ding, nostalgie is, kan een baie gevaarlike ding wees. En ek is baie, ek voel baie onrustig oor dat mense my dalk te veel met nostalgie verwar. Asof, ek is bang mense dink, ek dink, in die verlede was het beter. En daarom verlang ek nou maar terug naar die verlede, terwyl Zuma lê op, nee, ek verlang ek terug naar die verlede, want het was mos beter. Ek is nie rarig wat ek dink nie. Ek wil nie terugwees in 85 nie. Ek wil rarig nie terugwees in 1985. Maar die nostalgie, die verlede ding is my baie belangrik om te weet wie jy is. En die ding sal ek nooit van afstand doen nie. Dit is my belangrik om te weet wie ek is en die story te vertel van hoe ons was. Die goeie waardes wat daar geheers het, ongeag alle andere goed, is my belangrik. Ja, en dit ek weet, die story van Johannes, hulle Johannes het vir my pa gewerk op Ventersdorp. My pa was in die 90er jare, in die laat 80er jare, was my pa die kapelaan-generaal van die AWB. Ventersdorp, ek noem hem nou nog Oom Jean. Ek het nooit in enkele dag, eers amper vir die AWB gestem of enige iets nie. Maar ek noem Oom Jean, want Oom Jean het in ons huis gekom. Ter Blanche, en Johannes het hom geken. Ja, ek het baie interessante stories oor om Jean, maar in elk geval, wat ek nog nie geskryf het. Maar my pa was hard, hulle was hard die man, he. My pa was, het die Here verteenwoordig op die hoofvlaat. En, elke jaar, 16 december, het hulle die gelofte hernie. Ventersdorp, ek denk dat is omtrent 4 monumente, dat hulle elke jaar die slechter het in 94 nader gekom het, hoe meer het hulle die gelofte hernie. Ek denk hulle het ons om een paar keer in mei ook vir die publiekdag hernie. Maar afval, hulle was aardig tye en mettertyd het my pa nog maar begin vrede maak met die nuwe Suid-Afrika, begin versag en die ouderdom begin versag en toe Johannes in my pa se lewe gekom, of toe my pa vir Johannes begin raak sien, kom ek 'n Vrydag by die huis van die stad af vir die naweek, sê my pa vir my, wie is sien? Ek stap nou die dag by Johannes een fiets voorbij en ek sien die saal en toe ry ek na die koelie toe hierboe en ek gaan koop vir my nuwe saal. En jy kan daarop neerkyk en jy sê, dit is paternalisties, my pa het nog gesê, koelie ook, jy weet, verstaan al die goed, maar vir sulke goed het ek toch baie respect gekry, en dis waarom ek so ook sorry, ek begin al hoe meer soos die predikant klink, maar hierdie oordele wat net so makkelijk gevel word oor racisme en sulke goed, en jy kan die daad ook as racisties beskou, as my pa vir by een koelie flip en bicycle sal gaan koop. Maar wel, dit is nie dit nie, dit is een ou man wat probeer recht maak. En hy en Johannes het later sit by die kombuistafel, jy weet, in die ochende, en Johannes, toe kom ek een dag by die huis, toe hoor ek, Johannes sê nie meer van my pa, ou baas nie, hy sê nou van ou boet.
En dis wat hy die desta vir jou noem.
Ja.
Want hulle toe nou afgetrek en hulle woon nou by jou.
My pa, nou het seker net so gebeur, ek weet op wat punt het hulle gekom, dat my pa nou ou boet, en Johannes, ek denk my pa daar ook van gesê, moet nou nie meer vir my sê, ou baas, ek weet nie, of daar het Johannes net gesê, dis nou nie meer ou baas, is ou boet, want hy sê dan nou by hom in dit. En toe het my pa seker geword en in die einde van sy lewe, hy wil nie hospitaal toe gaan nie, Johannes my pa letterlik toilet toe gevat, gelei, gehelp bad, al die goed. En toe is my pa oorlede en my pa was nie ryk man nie, daar was nie groot betaling om te gee uit 'n boedel uit of wat ook al nie. En toe sê ek vir Johannes, Ek kan hom nie, jy kan hom nie op Ventersdorp los nie, daar is nie werk nie. Of hulle kan hierdie piece jobs kry, dan kom die boere maar net in en kry hulle in die oggend in die township en ry en dan gaan R80 'n dag of wat ook al. Toe sê ek hy met Ventersdorp, ag, saam met Jacques Baai te kom want hy het 'n bestuurderslisensie. En toe het ek om Jacques Baai te laat kom en die mense het hom wonderlik aanvaar, het goue werk gekry by wonderlike mense op die dorp, Sean hulle wat winkels en goed het. En hy het vir hulle begin rondry en ag nou is Johannes so deel. En toe begin hy verlang na Letty airtime, hy het die hele tyd airtime koop. En so, jy gaan my uit my, hy sê uit bel, dat Letty ook nou maar afkom, jy weet. En so. Ja. Het is nou bly die Koos ook. Koos is verstandelik gestremd. Jacques Baai se eie Rainman of wat is hier? Nie Rainman nie, die ander een, Forest Gump.
En julle woon nou almal saam.
Ja, nou is ons daar. Ja,
nou so jy sê Johannes is die pa en Letty is die ma.
Ja, en ek is Oboet, ja.
En jy is Oboet. Oboet. Maar daar is een van die ander die absolute weergalose storie in hierdie boek waarmee ek wil afsluit is net is die dag van die brille. Toe Johannes vir hom kom vra, vir jou kom vra of hy die sleutels van die bakkie kan kry, want hulle wil die brille by die trein gaan kry. Vertel ons bietjie van die dag van die brille.
Kyk, soms hierdie treine wat so in die platteland, hulle doen wonderlike werk. Jesus, ek wil nog meer eintlik oor daai mense skryf. Die treine beweeg deur die platteland, dan kan jy jou oë gaan toe of die plaaslike mense kan hulle oë laat toets en tande, weet laat tande insit. Dat is 'n mooi storie oor die tande ook, maar in elk geval en toe Johannes die vorige aand, hulle wil môreoggend die bakkie hallo, ons wil gaan vir die brille. Want die trein is nou op Saldanha. Jong, hulle is al vroeg daar weg. Hulle is seker omtrent 4 uur die oggend al daar weg. Want hulle wil voor in die ry, want die mense gaan staan van vroegoggend af ry om nou eerste in die ry te wees. En hulle is toe weg met die brille en ek bel na hulle, want hulle sê nee, hulle was 4 in die ry, wat ook, hulle is op pad terug. Hier klim die klomp uit. Elkeen met 'n bril, tot Koos, ook 'n bril.
Maar die mooiste is... As hulle kom terug, hy hoor die geluid van die bakkie. Hy gaan kyk by 'n gordyn. Hy sien hoe stop die bakkie. Hoe klim die drie uit? En net voor Johannes die hekkie oopmaak, te sit elkeen hulle bril op.
Bril op, ja. Vir die effect.
Kom met die bril in die huis ingestap.
Ja, en toe sit ek daar en dit ook die einde het regtig soos gebeur soos ek het geskryf het. Toe kom hulle, ek het daar gesit in koerant lees en goed by die kombuistafel, ag by die met so eetkamertafel ding. En is maar die mekaar reg daar gewees. So maar soos dit in die oggend in die huis lyk. En Koos kom in en hy trek dadelik die gordyne oop. Koos is nogal kwaai op die gordyne. Hy is in charge van gordyne in die huis. En hy trek gordyne oop, lig inkom. En Letty sê vir my, nou met die nuwe bril sê vir my, "O, oh, jy moet nou 'n bietjie 'n plan maak. Jy moet vir jou nuwe skoene kry. Kyk net hoe lyk hy skoene van jou." Asof hy my skoene die eerste keer raak gesien.
Maar dit laat my nou dink aan jou wat ook sê, weet jy kyk klein. Want wat tog 'n interessante ding is, hoe jy letterlik in 'n stadium met daai storie oor die skoolhof praat jy van, jy gaan haal jou vergrootglas om te sien hoeveel kinders is daar op die foto.
Ja.
En jy het nou onlangs 'n storie gepost van, jy het 'n donkie karretjie tegekom. En jy het so begin tel, en jy het getel, en jy het getel, en later agterkom 14 mense sit op die donkie karretjie. En jy sê vir hulle stop, en jy gee vir hulle geldjie, en sê klim af, want jy wil 'n storie skryf oor presies hoe klim 14 mense op 'n donkie karretjie.
Maar dit fascineer my, nee. Dit het gebeur daar bo
in Namibië.
Ja, ek het hulle weer laat afklim. En ek sien daar is die donkie kar, is so daar tussen die plase op die Marula boompad. En hier sien die donkie kar vol mense, en nou tel ek hulle terwyl hulle so sit. Maar nou sien jy hoe sit hulle, hier's kleintjies wat hier vasklou, hier's, nou hoe werk het in praktiese termen as 14 mense op 'n donkie kar klim? Hoe lyk het, wat gebeur precies? Toe betaal ek hulle dat hulle afklim en weer opklim. Toe neem ek aan houding net foto's, en ek wil dit nog beskryf en 'n story maak waarvan, ja. Want hoe, dit is moeilik om so baie mense.
En ook, weet jy, het in 'n stadium effens 'n meer deprimerende story geskryf oor, weet hoe ons al meer onsself inhok, weet, soos jy nou met jou reisprogram, met die lemmiekie draad en alles, maar daar is 'n oom met 'n donkiekar wat met 'n kannetjie pepersprooi ry.
Ja, dit nou, hy is in episode, whatever, 5, 6 of 7.
Maar dan nou so ter afsluiting, want ons is nou amper oor, net so weet met jou reisprogram en weet al die jare wat jy, ek bedoel baie keer het jou boek voorblaai het 'n kar op, want weet jy ry, weet jy kom in al die uittoekies van die land en selfs as kind wat jy so baie getrek het. Net soort van, as jy nou vir 'n Amerikaanse toerist nou moet beskryf, hoe is Afrikaanse mense, hoe is Suid-Afrikaanse mense, hoe sou jy hulle beskryf, hoe sou jy so 'n mens beskryf? Ons as 'n ou volkie beskryf.
Goeie mense. Nee, mense is goed. Mense is goed. Ja, ek wil nie groot stellings maak oor sulke goed nie. Meestal vir algemeen, maar ja, ek het soveel empatie met ons, wie ons is, en ons as Suid-Afrikaners, en mense se opregtheid. Is maar net, ek weer eens, ek dink, as mense te groot begin dink, te groot bewegings begin in goeders, Afrikaners in afval kan nog nooit groot bewegings goed gehanteer het nie, want hulle, daar is altyd 'n bekleierij. Ek persoonlik dink, ek het al gesê, ek wil die Afrikaner anti-eenheid beweging stig. Want ons sal nooit regtig eenheid, want dan soek ons in geval weer te gou vyande. Ek dink Afrikaners is op hulle beste, as ek weet nie of julle hulle trop, 'n paar honde gesien het, agter op 'n bakkie, op plaasbakkie met tralies nie. En hulle is nou op pad uit plaas toe. En die honde is maar so effens kwaad vir mekaar, maar hulle staan ook eindelijk saam. Hulle is net so voorbeklei, maar ook ergens in liefde in. En dis hoe Afrikaners vir my moet wees. So, of so is 'n klomp honde agter op 'n bakkie. Op pad ergens heen. Op pad, ons gaan iets vang.
In 'n bakkie, agter op 'n
bakkie. Maar ons moet net nie heeltemal... Ons gaan nie nou liefde goedetjies maak daar agter op die bakkie. Ons gaan nog jag, jy weet, en so. En ons, okay. Ja, en ja, so.
Is daar enige vraag uit die gehoor uit vir daarna?
Enige vraag?
Daarna, ek wil vir jou vraag, ek is 'n Boesmalander. En ek het hierdie story, ek dink ek het dit self gelees, maar iemand het vertel, dat julle, en ek wil weet of dit 'n ware story is, julle was op pad as gesin, rondom Kersfees, tussen Pofvader en Springbok, of na Springbok, en julle motor het gaan staan. En daar het iemand verbygekom met 'n vragmotor wat vir julle gehelp het. En jou ouma het achter in die voertuig gesit waarmee jylle gekom het, en jy oma het aan mekaar gevra, is dit nie die fanbelt nie? en dit was eindelijk nou jylle gebeure wat afgespeel het rondom die ou wat jylle getou het, na Pofvader of Springbok, en elke toe jy pa het en eindelijk die ou afgeskit het, toe het jy oma nog gevra, was dit nie die fanbelt nie?
Ja, ek sê altyd, alles wat waar is in my stories is waar. Dit het nie spesifiek so gebeur. Die story is eintlik, mense wat sy kar gaan staan langs die pad, en dan kom al 'n vragmotor verby, en dit is nou net so voor Kersfees, en toe die ou uit die vragmotor, hy wil nou help, op hierdie verlate pad, aan die kant Olifantshoek, daai wêreld. Toe die ou uit die vragmotor uit klim, toe val asom ook 'n borrel uit, toe sê, man, dit is al vroeg Kersfees, en hy sê, nee, maar hy sal die oom hulle help. En toe hakke hulle nou achter aan die vragmotor, maar is nou een groot vragmotor, hy kan nie sien wat hier achter aangaan nie. En toe vergeet hy van hulle hier achter. En hy rijd te lekker. Maar die story, ja.
Dan, ek wil gaf twee vinnige vragies. Die ene is, toe jy kind was, moes 'n enkel kind gesin nogal redelijk ongewoon gewees het. Ek wil graag weet of jy dit mis, daar, jy weet, 'n broer of 'n sister, jy weet, of het iets is wat jy dink, miskien of is, jy weet,
ja,
iets
ja,
is mis.
Ja, ek mis dit, ja. Nee, ek mis dit definitief.
Iemand, ek het eendag gehoor, iemand sê, dis net 'n broer of 'n suster wat kan verstaan hoe vreemd jou ouers werklik is.
Ja, nee, mens mis dit, ja.
En dan die ander ding wat ek wil vra, omdat jou profiel nou sê, Dana Snyman skrywer, ek het eendag, ek weet nie eens of jy bewus is daarvan nie, maar hier by die journalistiek departement op Sandbos, is daar so 'n muur waar die studente goed kan skryf wat hulle wil, en toe het iemand sommer daar geskryf, en dit kan 'n grap wees, of het kan miskien 'n bietjie professionele jaloesie wees, het iemand nog skryf, onthou, Dana Snyman is nie 'n journalist nie. So, ek wil weet, is jy nog journalist ook? Beskou jou self, want ek dink toch, jy het baie facette aan jou skrywer.
Ek weet nie, as mys nou so op my ouderom afkom, en geen nie redig my om wat hulle jou noem nie. Ek is nie, ek het nie, journalist is veronderstel om bietjie laer in die rangorde te wees as 'n skrywer. Well, whatever. So dan kan ek die boeke koop, jong. Ek sal ex rugby speler op vierde span. Koop net die boeke.
Nog vraag?
Hoe voel jy self oor die lesersmark wanneer jou boeke nou, ek het reg verstaan, in Engels gaan vertaal word onder ons Engelssprekende Suid-Afrikaners? Ja. Want is vir my so, ek is natuurlik Afrikaans sprekend. Ja. Dis vir my so Afrikaans, jou hele ja. Genre.
Ja. Ja, ach nee, natuurlik wil ek hê dit van my boeke is of twee van my boeke is in Engels vertaal en dit is nie regtig heeltemal so sleg gedoen nie. Ek natuurlik wil mens dit in soveel tale as moontlik. Vertalen, ja. Weet net ek dink die Franse wil staan
maar ek dink wat die vraagsteller miskien wil weet is dink jy die nuance wat jy die Afrikaanse uit amper kan oor vertaal word?
Ek hoop nie so nie. Nee, er is nogal van ek het my huisgenoot nou maar lank mos of ek is nog steeds by hulle, ek het 'n kontrak. Elke keer as ek sê ek werk vir huis en dan voel ek so half ek moet verskoning vra. Maar dit is ook een beetje lager als de kat nee, in die orde. En wat je zei, steek hij zo'n van zijn kinders onder de hasler weg. Maar ik zeg het dadelijk hier, en het is niet omdat ik bang is, is dat ik spioen en ik is baie lief van zo'n huis. Het is oprecht, daar is geen sites, nee, daar ons doen wat ons doen. Maar in elk geval, wat wil ik nou gesê? En dan doet ik mij, dan het goed vertaal ook voor You Magazine. Of nou nog soms vertel hulle van die goed, ek weet meneer Raman was nog destijds gesê, die ouwens moet nie eens Donna Snyman wees, ek het Dan Cutten geword en en toe begin die vertel is klaar, hulle kry my goed nie vertaal nie, en ek het so goed daaroor gevoel, ek het nog meer Afrikaans probeer skryf, wat hulle nie die goed kan vertaal gebruik soma koekoe my kranka, jy weet, wat hulle nie die goed kan vertaal
snorrerige
Nog vraag, ik denk ik het hier iemand gezien. Op die noot van vertaal, kan ik niet voor jou zeggen, ik is bij een boekclub en dit is een Engelse boekclub en hulle lees jou boeken graag.
Ach, fantastisch. Baie dankie. Nee, natuurlijk wil ik zeggen, soveel als mondelijk mensen moet het lees.
Dana, jij is zo'n letterdui Afrikaanse Herman Charles Bosman. Het jij zijn werk gelees?
Ja,
en
ja.
Dit geniet?
Ja, natuurlijk. Ik wil niet eens... Ek is nie 'n vergelyking werd daar nie, maar ja, natuurlik ken ek sy werk, ja. Baie. Ja,
ek het jou enigszins geïnspireer in die rigting.
Ja, ek het op skool al sy goed ontdek, en ek onthou spesifiek hoe ek Maffy King Road ontdek het. Ek dink was in staat 6 op hoërskool en ek dink die matriek of iets het Maffy King Road gelees, die rooi, so 'n klein rooi boekie, skooluitgawe. En hoe ek het die aand in die studiesaal, ek het ons nie die snaakse gegee, ek het die aand in ons studiesaal gesit en by een van die groter kinders het gekry en het begin lees en hy buislichte wat so waai, een buislig weer hy in die studiesaal en hy waaier en my Viking Road en om skalk, ja.
Nog vraag? Ek dink dit gaan die laaste
een wees, nie? Ek sal nooit aan hy waaier dink, in een slaghuis of café sê ek moes hy waaier. Want ek weet een dag, ook na die tyd, het die ou van my gesê, is Bruce Lee, die karate man. As hy waaier vat, as die waaier afgeskakel is, en hy val hy waaier en hy maak so, dan sal die waaier vir 1/2 uur om mekaar draai. Nou nog, as ek het sien, dan dink ek Bruce Lee.
Daarna, al jou goed is werkelijkheid en goed is waarin jy dink, sal jy ooit een story skryf, soos een roman of so iets?
Ek dink nie, ek gaan nou uitkom nie, ek is baie realisties, ek sal graag een roman wil skryf, wat ek doen, rangorde, roman, boe, maar ek gaan nie daarby uitkom nie, ek sien my, daar is net die tyd nie, ek sien myself as een gorilla skryver toenemend. Die romanskrywers is die groot grof geskut hier achter, die ou groot kanone, die G5's, die Karel Skoemans, die mense. Ek is hier voor in die loopgrawe, met die ouwerige R1. Spring uit en skiet een paar skoot en hardloop gauw weer terug, ook maar bang. Sê, ek kan nie nou daai goed achter gaan leer, ek is nie tyd nie, die lewe is kort, ek het nie tyd nie.
Baie dankie, dit was 'n heerlike gesprek en baie dankie aan julle almal dat julle saam met ons gedeel het.
Baie dankie.